Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
I Overskud i dag, der skal vi snakke med en mand, som jeg er temmelig sikker på, at de fleste er stødt på. Nogle måske på baggrund af hans Uganda landsbyprojekt, hvor han donerede en ged til dem, der tog hans efternavn. Andre fra hans ekscentriske og kompromilløse værker. Og andre igen fra de natklubber, han også lægger navn til. Om det også kostede en ged, eller om han rent faktisk tjener en formue på dem, det ved jeg ikke, men det vil jeg helt sikkert prøve at finde ud af i dag. Jeg har nemlig besøg af dig, Christian von Hornslet. Velkommen til.
Tak.
Hvordan har du det?
Ja, lige nu har jeg det fint.
Det er jeg glad for.
Det har ikke været mit år.
Nej, det kommer vi også ind på. Ja. Der har været lidt her for nyligt.
Og mange andre ting.
Ja. Men skal vi ikke starte med de der natklubber?
Ja.
Det, jeg tænker, alle sidder og tænker.
Ja. Det er meget sjovt, du siger, at folk har stødt på mig.
Ja.
Stødt på mig. Stødt. Og det er hele ideen med kunst, at man bliver stødt. Man bliver skubbet, ligesom man hører et godt radioprogram, og tænker, nej, det sagde de ikke da. Hæ? Og så tænker man, gud, ja, det kan være, jeg skal stemme på nogle andre næste gang, fordi det lyder godt nok godt.
Ja.
Så hvis man bliver stødt, får man lidt stød, en mikrorevolution. Det, så tak for introduktionen.
Jamen selv tak. Du er jo, som jeg forstår dig, ikke en, der har lyst til at bare sådan være helt...
glide med strømmen.
Ja, almindelig eller normal.
Altså, meget af det er jo skuespil. Det er jo noget, der interesserer mig. Det kan man jo ikke opretholde hele tiden. Når man er 18-15, så skifter det.
Ja, der skifter det. Det kommer vi også tilbage til. Ja. Fordi 18-15 er faktisk et meget vigtigt tidspunkt i din dagligdag. Men de her natklubber. Hvordan blev dit navn altså til en natklub? Og hvor meget har du egentlig med dem at gøre?
Altså, ikke så meget mere, men helt tilbage i, hvad fanden var det, 2009, der var dem, der nu hedder Rekom. Gruppen. Det har ejer halvdelen af Københavns natklubber. Vi havde et møde, og så ville de gerne lave et eller andet sted med nogen, der... Jeg kan huske, at... hvad hedder de nu? De der hiphop, de, der råber og skriger. De der...
er det Suspekt?
Ja, Suspekt, ja. Undskyld.
Nå, okay.
Hold kæft, mand. Nå, men Suspekt, de er... De var med indover, og så var nogle andre sportsfolk, Mini Monberg og andre og sådan nogle. Og de skulle så lave sådan en bar, hvor der var sådan nogle, der var sådan et kvartkendte, der skulle være med for ligesom at promote det sted. Og så blev jeg spurgt også, om jeg ville med, og jeg vidste ikke så meget om det. Og så sagde jeg, ja, okay. Så skal det kun, jeg gider kun være med, hvis det er ved et natgalleri. Nå, hvad er det? Jamen sådan et sted, hvor man kan gå ned og se på kunst, samtidig man drikker sig fuld og blive klog, mens man drikker. Ikke? Og det tænkte jeg, det kommer aldrig til at gå. Og så på en eller anden måde så lykkedes det, og nu hænger der altså 250 værker der i København og i Aarhus, ikke? På hver. Og der har aldrig været underskud. Er det helt vildt? Ja. Og de har et deres hat flere gange, de der ejer, ikke?
Ja.
Og,
får du noget ud af det økonomisk så?
Ja, jeg havde jo 15-20% af dem dengang. Og så, da de så skulle sælge, da hele koncernen til en eller anden led kapitalfond, så røg jeg ud, fordi de må ikke have små aktionærer med. Mm. Så fik jeg en pose penge, og så skulle jeg skride. Og så
hvor meget fik du?
Det må jeg ikke sige.
Nå.
Rigtig meget. men en sjov ting er, at vi fik aldrig lavet aftalen særlig godt, fordi i dag må de ikke lave noget om dernede, og jeg gider ikke lave noget dernede, hvis jeg ikke får penge for det. Det vil sige, at tingene forfalder stille og roligt. Og de er så pengegriske derinde, at de tør ikke lave noget om, og de vil ikke lave noget, og de vil ikke reparere noget, og de må ikke male videre på det, uden jeg er der.
Nej, fordi det er jo stadig sådan et visuelt aftryk,
du har sat.
Jeg har været der, og det er jo tydeligt.
Har du scoret dernede?
Nej.
Nå, det plejer man ellers kunne.
Gør man det? Nå.
Ikke mig, men det, når jeg kommer derned nu, så tænker jeg, hvem er det? Nogle gange dør man ikke kende mig. Hvem har taget sin far med? Og jeg har min far på 92 med derind.
Okay, kunne han lide det?
Ja, han synes fedt.
Scorede han?
Han scorede på en anden måde.
Ja, okay. Men lige præcis, penge er jo faktisk omdrejningspunktet i de her programmer. Og i dag, der er det din tilgang til og omgang med penge.
Som og hvorfor hedder det overskud?
Fokus på. Fordi...
er der også et program, der hedder underskud?
Ikke mig bekendt. Fordi vores økonomi, hvis vi optimerer den rigtigt, så skulle det jo gerne give et overskud, som jo både er økonomisk, men jo efterfølgende jo også ligesom er mentalt.
Ja. Men altså, alt hvad jeg laver af kunst handler om underskud.
Hvorfor underskud? Hvorfor ikke overskud?
Fordi alt kunst, også når du går på museum og gallerier, så tænker du altid, hvad er det for en utopi, der er i det maleri der? Hvad er det, den kunstner drømmer om? Hvad er det for en anden virkelighed, end vi er i nu? Mm. Og den utopi er altid bedre, end det man er i. Altså et renere, et mere retfærdigt, mere demokratisk, mere sundere, ikke? Rent vand, mindre pesticider, bedre klima for vores unger og sådan noget. Ikke? Mm. Og det er så alt kunst har sådan en mærkelig moralsk indre inerti i sig. Ikke? Og derfor er det så, at vi bor faktisk i et underskudssted, hvor vi drømmer om et sted, hvor der er overskud. Nu er Danmark jo et af de lande, der er tættest på, ikke? Fordi vi har velfærdsstaten og så videre. Ikke? Men det er en evig kamp.
Hvad betyder penge for dig?
Penge betyder alt. Og det betyder alt, fordi det er det, der får maskinen til at drive værkerne fremad. Så for mig er det en olie, en smøremiddel.
Ja. Men du har jo...
Jeg kan ikke lave det uden penge. Så jeg har det der projekt, jeg viste dig før med de her dollarsedler.
Og det var inden programmet startede.
Nå ja.
Det gør ikke noget. Det er bare for lige at holde lytteren i hånden. Ja. Du har lavet et projekt med dollarsedler, som I tegner på.
Ja, altså det startede med, da vi havde et galleri sidste år i Miami, så kunne vi ikke få folk til at komme forbi. Det var rigtig svært, og der var ikke en who the hell is horn slet, ikke? Der var ikke en skid, der kender mig det. Så det var virkelig op ad bak. Og så i stedet for at give Mark Zuckerberg en masse penge på Facebook-reklamer, så vekslede vi par tusind dollar, og vekslede dem til 1, 5 og 10 dollar. Og så malede vi på dem og skrev, der var gratis drinks der og der og der. Og så gik vi ud i byen og delte dem ud, så kom der en helvedes masse folk. Og den måde, så var de her dollarsedler var malet, så blev de signeret. Og nu laver vi serier af signerede dollarsedler, som på vores webshop.
Vi rammer ind.
Ja. Og det er helt vildt mange, der har solgt. Det er sådan årets hvert indgave.
Og hvad koster det?
Det koster fra 3.000 op til 8.000. Altså, hvor mange end 100 dollars koster lidt mere, jo.
Men det er jo lidt...
Og derfor er det også med det der med, at penge er bare et symbol på, er det blodet i kroppen? Er det canceren? Projektet hedder Love Hate Money, ikke? Fordi vi fucking hader, når vi ikke har dem, og vi elsker dem, når vi ser, hvordan man kan få et federe liv end de andre. Og det helt store dilemma i projektet er... Det er jo faktisk kun sjovt at være stinkerig, hvis der er en masse fattige. Og det er jo et ondt dilemma. Det er jo ikke sjovt at være, hvis alle var Lars Seier, vel? Så hvem skulle så gå ned med skraldet?
Kan man ikke være rig og gå ned med skraldet?
Jo, men du forstår, hvad jeg mener. Ja, hvis der ikke er forskel, hvad skal de så bruge? Så koster det 1 million for en kop kaffe, ikke? Men så der er nødt til at være klasseforskel, før penge og værdi. Er det ikke tragisk?
Jo, det er tragisk. Men der er noget særligt ved dig.
Tak.
Selv tak. En af tingene er, du elsker penge. Det er vores smøremiddel. Du hader kapitalisme.
Mm. Nej, jeg hader det ikke. Jeg synes, at kapitalismen er et fantastisk vilddyr. Vi skal bare tæmme det og styre det, sådan okay. At børnene får mad i skolerne og på hospitalerne virker.
Okay,
og der er ikke nogen, og alle dem, der ikke betaler skat, burde komme tilbage.
Så du har ikke noget mod kapitalisme, men den kan tage overhånd. Altså, fordi du har jo i flere af dine værker ligesom kommenteret på kapitalisme.
Ja.
Mark Zuckerberg er jo også...
Ja, altså for eksempel den bedst sælgende poster overhovedet på sitet, det er den, der hedder Fuck the Poor, hvor man ser sådan en Formel 1-biler køre rundt. og det er meget sjovt med sådan et billede, fordi da vi lavede det allerførste gang tilbage i 10 eller 11 år i England, der kom der sådan en fin englænder ind på galleriet og siger, yes, fuck them, they're lazy. Okay? Og faktisk var det lavet med den modsatte fortegn, med at hvis man fucker de fattige længe nok, så kommer de og tager dine biler og dit hus, ikke? Der kommer en revolution. Og når det her neoliberale mareridt, vi lever i nu, hvor de rige bliver rigere og rigere ude i verden, ikke så slemt i Danmark endnu, men altså den forskel gør, at det bliver sprængfarligt. Så får du flere Erdoganer og Orbaner og Trump og diktatorer, fordi så tyrer folk til nogle lette løsninger. Så kommer der nogle populister og siger, Heil Hitler, ikke? Kom nu. Altså det går galt med de store forskelle. Det er sådan, det starter. Og det er derfor, jeg agiterer for, at kapitalismen er et fantastisk... værktøj, hvis det kan blive styret.
Mm. Men du mener, det er lidt på vej til at gå amok?
Hvad mener du ikke, det er lidt? Prøv at se ud i verden. Synes du, det går særlig godt?
Nej, men har det...
Kommer det hertil?
Har det gået bedre? Eller sådan, altså er det en...
For eksempel er jeg rigtig meget i USA. Jeg elsker det. Men når man ser rejser rundt, der er ikke folk ligger og rødner op på gaden. Ikke? Der er jo kæmpe problemer. Og så læste jeg en artikel om, at i... Før Thatcher og Reagan, der betalte store selskaber jo selskabsskat. 50-70%. Og for at undgå at betale det, så investerede de alle pengene i firmaet og i udvikling. I dag betaler de 0. Alle pengene ryger offshore. Hvad tror du så, der sker med gaden?
Mm.
Altså, det jeg er ved at lave en film om det her, om mit hjemløse projekt. Ikke om du har hørt om det. Og vi har købt en masse hjemløse i London, som vi sælger til de rige som underholdning. Så får de hjemløse halvdelen af pengene. Og der kommer der en film om her i løbet af sommeren. Det er også en slags lave lidt spejle af det vanvid, vi lever i. Og det er jo også både en kærlighed og en angst over for det at være her. Ikke?
Er det også en måde for dig personligt at tjene penge?
Både og. Altså, da jeg gik i gymnasiet, så skulle alle drengene jo i AP Møller, og så skulle de i Livgarden, og så skulle, hvad fanden, og så skulle de til London og være banker. Ikke? Altså, jeg var ved at dø af skræk over, hvis jeg skulle på kontorarbejde. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Så jeg tænkte, hvis jeg skal være rig, så skal det være på en sjov måde, eller på et eller andet. Og så har min pointe er bare, at de der gutter der, som jeg fra min skoletid, de har sagt, at hvis jeg havde kørt mit Hornslet show af på et rigtigt firma, altså sådan noget rigtigt kapitalismefirma ud, så havde jeg jo været mange millionær, ikke? Mm. Altså, det er noget med, at den passion, man putter i det, skaber værdi. Men så mit svar er, hvis jeg havde lavet alt muligt andet, havde jeg været rig. Men det her ikke, det kan ikke være, der er jo ikke, altså, kunst, det er virkelig kompliceret. Tænk på, når du sælger et maleri, de kommer aldrig igen. Tænk, hvis du har en bagerforretning, og de kommer og købte et brød,
og
de kommer aldrig igen, for de har ikke brug for det mere. Så enten har du hele verden som marked, eller også har du et job ved siden af i en radio. Men hvad lever du af? Må man spørge om det?
Ja, det må du gerne. Jamen, jeg lever af at være vært på forskellige ting. Moderator og konferencier, men jeg laver primært tv og radio.
Ja, og du laver nok, jeg fornemmer, at det er noget, du elsker at lave.
Jeg laver kun ting, jeg godt kan lide at lave.
Ja. Så privilegeret?
Enormt.
Okay, stadigvæk. Indtil videre.
Det har jeg planer om at blive ved med, fordi jeg investerer jo ved siden af, for at jeg netop kan bevare det privilegium i mit arbejdsliv, at jeg ikke skal.
Men når du så ser en træt ældre dame, der sidder i kassen i Netto, bliver du så bange? For du selv sidder der en dag?
Nej, for det er ikke mit drømmejob.
Nå nej, men bliver du bange for, at du ender der en dag?
Nej.
Det er du ikke?
Nej, for det har sikret mig, at jeg ikke gør.
Okay. Hvad skal hun gøre for at slippe ud af det?
Hvis hun vil slippe ud af det. Fordi der er jo også nogen, der har jobs, hvor de så går hjem og har overskud til altså, at være sammen med familien. Altså på en anden måde, som jeg har. Jeg har jo ikke 8-16 tider, for eksempel.
Jeg tænker over,
men antager du, at alle, der sidder ved kassen i Netto, de hader deres job?
Nej, jeg tænker bare selv, at jeg vil ikke have noget imod, hvis det går galt at tage et job nede på tanken eller sætte varer på plads i et supermarked. Der er mange, der frygter jo. Altså, fordi vi lever i et land, hvor man får en anstændig løn. Ja. Jeg kan love dig, i London, der er det fucking ikke sjovt at arbejde nede i Tesco.
Nej, men det er rigtigt. Jeg har arbejdet på Shell, hvor jeg har solgt hotdogs, og det ved jeg, kan finde ud af. Så det vil jeg altid.
Ja. Der er den der skønne, skønne sketch med Monty Python, hvor de sidder og blærer sig med, hvor hårdt en barndom de har haft. De sidder i smokingjakke. Har du set den?
Nej.
Ja, jeg fik tæsk, før jeg stod op, og så skulle jeg rense hele haven, inden min far sagde, at jeg var et svin. Nej. Jeg har ryddet op i hele England, før jeg... Og de sådan, det gælder om at have den værste barndom, for ligesom at fremhæve sig selv, ikke?
Ja.
Nej. Mm. Det er et vidunderligt kompleks.
Men hvis vi spoler tiden... kort tilbage. Det er jo ikke mere end et par uger siden. Så havde det jo faktisk et voldsomt røveri i dit showroom.
Ja.
Hvad skete der?
Der var en bil, der kørte ind igennem væggen, og så var der røveri, de to 20 billeder stak af.
Jeg har været i dit atelier på et tidspunkt.
Ja, det er ikke det. Det du har været i, det er det andet ude i Hellerup.
Nå, ja. Jo, jeg har været, ja. Okay, fordi jeg skulle til at sige, det er lige ved siden af jeres private bolig.
Og der kan man ikke køre ind.
Nej.
Det ligger...
Okay, men så I var ikke... I oplevede det ikke?
Nej, jeg var i Japan.
Ja, okay.
men så får man sådan en overvågningsvideo, hvor der er en bil, der brager ind igennem. Det er fandme absurd, kan jeg love det.
Du har lagt det på dine sociale medier?
Ja, for at se, om der er nogen, der kender noget og set noget. Og politiet prøver også at se, hvad der er på dit film. Vi har jo mange film af det. Ja. Mange kameraer.
Og hvad er status nu her et par uger efter? Hvem? Altså?
Vi har ikke hørt en lyd fra politiet. Lige nu så...
Har du nogen idéer om, hvem der står bag sådan?
Nej, overhovedet ikke. Jeg nej, jeg kan ikke forstå...
Er de gået efter noget specielt?
Ja, de har taget lidt mindre værker, som de kunne have med.
Okay.
De helt store er ikke taget. Så det er en absurd oplevelse. Også fordi, men da mine unger så de der videoer, tænker de, gud, hvad hvis de kommer her, ikke? Og det er sådan lidt brutalt. Men vi kan, synge, vi kan tænke, haha, ja, og det er bare nogle idioter. Men politiet synes, det var lige lovligt voldsomt. Ellers var det der ikke 24 timer til fingeraftryk og hele lorten.
Hvorfor, hvordan kan det være, at dine børn de ser de videoer?
Jamen, det er, fordi de ser det jo på nettet.
Fordi du har lagt det?
Ja, fordi jeg har vist dem det.
Ja.
Og så tænkte jeg ikke lige over, at måske er det lidt traumatisk at se.
Men ja, vi må håbe, at de finder ud af, hvordan det ledes. Men det er jo så også, fordi værkerne jo trods alt er i en prisklasse, hvor der er nogen, der mener, at de kan sælge det videre.
Ja, altså på en eller anden absurd måde er det gangbare mønt i visse miljøer. Men jeg kan også godt, altså nu har jeg ved ikke en skid om det, men jeg kan forestille mig, at der er nogle mennesker, der synes, det er sjovt at have en stjålet trofæ af et eller andet, en eller anden uddød elefant eller sådan hængende på væggen. Eller, der er sikkert nogle alle mulige skøre mennesker, der godt vil have noget, der er stjålet. Det gør det endnu mere attraktivt.
Tror du det? Fordi de kan jo ikke bare... Altså...
Har du aldrig købt en varm med i iPhone?
Nej.
Har du aldrig købt noget varmt?
Nej, ikke været ved af.
Nej. Det, og folk kommer jo til mig nogle gange, fordi vi har jo haft mange røverier gennem tiden. Ikke alle, der kommer i fjernsynet. Men der kommer der folk med ting, der siger, hov, den er da stjålet, den her. Hvor du købt den? Jamen, den har jeg fået i Blå Avis, eller sådan noget. Så der er et underligt, en underlig urskov af markedet under den virkelige verden.
Nå, vildt nok.
Men.
Du lytter til Radio 4.
Der kom en lille lydbid.
Så det er jo en sjov, underlig situation, at det har værdi. Og ja, selvfølgelig har vi talt meget om det, og været interviewet på alle mulige måder. Og en ting, som er påfaldende, det er, at den type billeder, som jeg har lavet, er jo meget skrigende og råbende, og meget sådan store og provokerende slogans på. Det tiltaler jo sikkert folk derude. Så mit spørgsmål er jo, hvorfor har vi overhovedet kriminelle i et samfund, ikke? Altså, hvad er det, der gør, at de er kriminelle? Hvad er det for en social utryghed? Hvad er det for en ubehagelig... kan man overhovedet have et samfund, hvor der slet ikke er kriminalitet? Nu har jeg lige været i Japan, ikke? Hold da op, der er styr på det. Man mærker ingen frygt.
Mærker du frygt her i Danmark?
Ja, altså, selvfølgelig ikke ligesom New York, men altså, det er sådan moderat frygt, ikke? Ja. Der er jo en... Ja, altså, det er jo så bagsiden af en velfungerende velfærdsstat, når man er nødt til at være sød ved alle. Man kan ikke være ond ved nogen. Christiania-komplekset.
Det må man sige.
Du lytter til Radio 4.
Maja, som er tilrettelægger på det her program, hun spurgte dig forud for, at du skulle komme her i studiet, hvad du omsætter for. Der svarede du, at det er for pinligt at svare på.
Ja, det er alt for lidt.
Og så tilføjede du?
Under 10 millioner.
Om året?
Ja.
Tror jeg, de fleste vil synes, er rimelig meget.
Men... Ja, under. Langt under.
Ja, men okay.
Jeg kan godt lide det.
Altså, dengang... Under 10 millioner. 225.000. Ja. Nå, men du tilføjede noget, da hun talte med dig. Og det vil jeg gerne tale med dig om, fordi du tilføjede, at du spiller rig for at tiltrække rige mennesker.
Ja. Jeg var engang til sådan en gæsteforelæsning på INSEAD, nede på en fin business school i Paris, hvor en af mine venner gik der. Og der var en af lærerne, der sagde, always act as if you're on the next level. Altså, det tænker jeg meget sjovt, at det er jo sådan meget med kunst, og det er meget med hvordan vi indbyrdes i flok, går og hoverer over for hinanden. For eksempel når min meget kloge nabo, der er reklamemand, han siger jo også, at kvinder har kun Gucci-tasker for at skræmme livet af hinanden, ikke? Og vi har kun Rolex-ure for at skræmme livet af hinanden, ikke? Altså, vi slås om generne, ikke? Og der er det der, når man spiller rig, så tiltrækker
hvordan
man også...
Hvordan spiller du rig?
Det vil jeg sådan at, du ved, agere og tale sådan ordentligt højt og høfligt og tale om erhvervslivet og tale med interesse om, hvor mange mennesker Novo Nordisk nu har svindlet, ikke? Og med deres nye gift, de sprøjter ind i folk for, i stedet for at løbe en tur i skoven, ikke? Altså, det er noget, man kan spille, også fordi jeg kender reglerne fra Herlufsholm. Ja. Jeg har gået på Herlufsholm, ja. Der har jeg jo set, hvordan de rige opfører sig.
Og virker det så?
Det gør det, ja.
Tiltrækker du de mennesker, ja. Du gerne... Er det sådan privat også i omgangskredsen?
Nej, det er jo skuespil, altså. Okay. Men det virker, fordi teater er et eller hvad hedder det, gallerivirksomhed er et teaterstykke. Mm. Tænk på alle de der røvhuller nede på Strandgade, hvad hedder det, på Bredgade med deres fine gallerier. de, når de holder deres middag, ikke, så er det hvide skjorter på og manchetknapper. Ja, og det er jo det, og ja, goddag, goddag. Og så når direktør Petersen kommer ind, så føler han sig mere velkommen, og så køber han et billede til en million, ikke?
Ja.
Det virker vel sådan i alle brancher, vil jeg tro.
Jamen, garanteret. Hvorfor synes du, det er pinligt at sige, hvad du tjener?
Jeg synes ikke, det er pinligt. Jeg bare holder det bare for mig selv. Jeg mener ikke, jeg håber ikke, jeg har sagt, det var pinligt.
Du sagde det lige før, at du burde tjene mere.
Ja, fordi med det arbejde, vi laver, så synes jeg, vi burde have 10 milliarder.
Så det er faktisk din timeløn, du er utilfreds med.
Ja.
Ja. Men du vil ikke sige præcis, hvad du tjener.
Nej.
Det er et sted mellem 0 og 10 millioner. Ja. Kan jeg spørge, hvad et Hornslet værk i gennemsnit koster?
Ja, det står på hjemmesiden, hornsletshop.com. De ligger mellem 50 til 200.000. Så altså et kvirmbillede koster 400.000. Så jeg er ikke særlig dyr, men jeg sælger mange. Folk er vilde med Hornslet. Jeg ved ikke hvorfor. Fordi det minder om dem. Det der er absurd i hele det, det er, at jeg har opfundet en ny boble af mennesker, som hader kunst. Og folk, der aldrig vil gå på Luciana og gå i teater, de elsker Hornslet. Ikke? Altså jeg taler til nogen, der selv føler en anden societal frustration. Altså det er det, jeg fornemmer. Altså, den frustration, jeg føler ved at åbne avisen, og så lave et eller andet billede, fuck the poor. Nu, det går jo ikke, hvis I knipper de der fattige længe. Det går galt, det her, ikke? I mister velfærdsstaten. Så er der andre, der hører det derude. Og der synes jeg, det er sjovt og fedt, at kunst også kan være et ekokammer for hvordan vi har det psykologisk og kulturelt i forhold til at rådne op på Louisiana eller på Statens Museum for Kunst. Der er ingen, der gider gå alligevel.
Hvor lang tid tager det sådan i gennemsnit at lave et værk?
Nogle 30 år. Det er 30 års erfaring, der er puttet ind i hver eneste billede.
Mm.
Så nogen tager et par uger, og nogen tager et par dage.
Ja. Men
hvad skal du spørge om nu?
Jamen, det er fordi, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du siger, du tjener mange, eller du siger, du sælger mange billeder. Hvem er i din business? Fordi det, jeg også lægger mærke til ved dig, det er, at du siger faktisk aldrig jeg.
Nej,
du siger faktisk vi.
Jeg har et godt lille team.
Ja, som består af hvad?
Et par sælgere og et par webfolk og noget. De er alt sammen freelancer.
Ja.
Vi har et webshop-bureau. Vi har nogle promotere. Men det er sådan et netværk af folk, som så er det meget sådan procentafregning, hvad de sælger.
Mm. Og hvor meget er du selv med inde i alt det her med markedsføring og med hjemmesiden? Altså?
Det er fuldstændig kaotisk. Altså, der er ingen, der ved, hvad der foregår i det her firma. Nogle gange, så tager jeg det ud, og så ved jeg ikke, hvad der foregår. Så er de i gang med en eller anden reklame med nogle kvinder, der bliver klædt af og bliver malet på, og så skal jeg møde op og stå og skrige foran en eller anden Instagram-video. Altså, det er meget sjovt. Og så hvis det begynder at gå rigtig galt, så blander jeg mig mere. Men jeg synes, det er sjovt, når alle de her unge drenge skaber ting ud fra, hvad jeg laver. Så siger de altid, kunne det være sjovt, hvis vi maler på en Harley Davidson? Jo, hvem er det? Jo, kom bare med den, ikke? At folk, der er en, der har ringet og spørger om, at vi ikke må male alle hans unger til hans firma, eller på nogle store gasflasker, fordi manden importerer gasflasker, så vil han gerne have hornslettet dem. Det er sgu da pragtfuldt. Der er ingen styring. Vi mangler faktisk en direktør. Har du et job herefter?
Det kunne godt være,
ja,
hvis der er nogen, der sidder
tropperne
derude og har en rigtig god direktør i maven, så må de lige
vi mangler styring.
Der mangler lidt styring.
Ja. Så det, vi kæmper sådan hver måned med, at hvad er der på kontoen til den 31. Ikke?
Ja, for hvad med økonomien i alt det her? Hvem er det, der sørger for, at...
Sælgerne laver fakturerne, og så sender dem ind til revisoren, og så er der en helvedes masse udgifter, og så håber vi, at vi bruger lidt mindre, end vi tjener hver måned. Fordi der står jo for millioner af materialer derude, ikke? Og malerier, der ikke er færdige, projekter, som ikke er færdige, og noget bliver færdigt, og så kommer der en gang med en ordentlig klump. Ikke? Altså, jeg vil tro, det er ligesom at have et VVS-firma, at man har nogle ting, der bare står, og noget bliver lavet. Ikke? Men så længe, af en eller anden forunderlig grund, er det lykkedes i 20 år, og hver måned er gået nogenlunde. Selvom vi havde en forfærdelig januar her, men sidste år var helt vildt, på grund af også alt det her kryptoalløj.
Ja, og det vil jeg også egentlig gerne høre dig om, fordi du er jo i forhold til, at du har lidt modstand, eller i hvert fald kritik af kapitalismen, så er du jo faktisk, står du også med et stort ben inde i hele den her økonomiske verden, kan man kalde den. Og du er jo faktisk også en af first moverne. Altså for eksempel i forhold til NFT'er.
Ja. Altså,
hvordan kom du med på dem?
Det er igen, fordi jeg har mødt nogle unge seje fyre fra DTU, der har leget med det, og de havde brug for en eller anden halvgammel kendis til at promote deres projekt. Og så holdt vi nogle møder, og så tog jeg nogle andre muligheder i det. Og så var det mit opgave var så i medierne at spille smart og sige, ja, vi lavede 2 millioner på 20 minutter, ikke? Men i virkeligheden, så var det...
Var det løgn?
Nej, det var rigtigt, men jeg kan love dig, der var forarbejde. Det er 4 mand og Discord og forberedelse og hjemmesider. Altså, hvis du skal have fru Jensen til at købe en NFT, hun ved ikke engang, hvad det er, så lavede vi en speciel Dankort-terminal, hvor man kunne købe NFT'erne på Dankort, og så en hotline, der kunne forklare fru Jensen, hvordan man laver en wallet inde på Firefox, så de kunne lægge deres digital kunst ind. Så lavede vi 2.500 værker, som robotten lavede ud fra et af mine billeder, så de er alle sammen unikke. Hver eneste NFT har fået printet en papirudgave, så de kan også få en plakat med, så de fik en pakke, og klokken 8 der i oktober, så var launchet vi det hele, og alle var op at køre, og der skete ikke en skid. Vi har brugt 600.000 på markedsføring, ikke? Og så sådan 4 minutter over, så kom det bare, bup, 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 og så, brrr, og så tænkte jeg, fy ja. Så igen det, en kæmpe sats.
Men hvad er det, der gør det mere okay, at I på den måde går ind og investerer?
Det er slet ikke,
i forhold
det.
Til for eksempel Mark Zuckerberg, der gør det med Meta, altså som du jo ikke har det helt så.
Nå, det er det er to forskellige diskussioner. Okay. Det er min problem med social media er, at de tager vores data uden at betale for det. Det er en helt anden snak. Ja, og vi har givet de der tech-giganter så meget magt, at nu tror vi, de er kloge. De ved ikke en skid om mennesker.
Så det er ikke isoleret set, fordi han har succes med sin virksomhed?
Nej, overhovedet ikke. Nej, det er slet ikke det. Jeg elsker succes. Men min kapitalistekritik går slet ikke på det innovative og det iværksætteragtige. Ja. Det går på, at der er mange, der ikke betaler skat. Altså, er du klar over, at IKEA ikke betaler skat i Danmark i 30 år? Generer det der overhovedet ikke? Nej, det gør det ikke, for jeg køber mine billige møbler. Hver gang du køber et skab derude, så ryger der 16 kroner ud på Cayman Islands i en intellectual property. Så jeg læste inde på Oxfam, som jeg følger, at er der 100 selskaber i Danmark, der aldrig betaler skat? Fordi de mærkeligt nok har nogle selskaber udlandet, som har kæmpe minus, så må man godt trække sit positive overskud ud, og så får danske stat ikke en skid ud af det. Så alt det, du går og plukker, hvorfor skal du betale skat? Hvorfor skal du betale skat, når de ikke skal? Så det er bare sådan en unfair play, synes jeg.
Du lytter til Radio 4.
Jeg ved, at det ikke kan stå helt skidt til med din økonomi. For en af de ting, du prioriterer, det er faktisk at bruge penge på at betale din kone for at slippe for familiefester.
Ja.
Altså.
Hvor meget koster det, hvis nu har du en
hvad
kæreste?
Hvad går det ud på?
Har du en kæreste?
Nu skal du høre, jeg har en kæreste, og vi har 3 børn.
Okay, hvis han ikke gider at tage med til fru Jensen til din tante Odas fødselsdag, hvis han så giver dig 5.000, vil du så lade ham gå?
Det er simpelthen for sindssygt.
Hvor meget er din pris?
Min pris er ingenting. Hvad? Det behøver jeg ikke at penge for. Fordi...
Nej, men kan du følge mig lidt? Altså, hvis du har været til 300 kedelige familiemiddage med tante dit og fætter dit og fætter dat, og du er 60 år gammel, ikke? Du har bare set det hele 100 gange, så var det bare en joke på et tidspunkt. Ej, jeg orker det bare ikke. Hvad skal du have? Så sagde hun 1.500. Okay, så giver og så, hvad så med juleaften? Ej, det er 8.000, sagde hun. Så det er blevet lidt en joke, men lidt alvorligt, fordi hun sparer op til en ny Gucci-taske for at skræmme naboen. Okay. Men så fortalte jeg det til Thomas Blachman, han var ved at dø af grin. Så han har også indført det. Vi gør det ikke hver gang. Det er jo bare et outlet. Hvis...
Kun de er virkelig nederen.
Puha. Ja. Og der er ikke noget ondt i det, men jeg bare, du ved, når man bliver ældre, det vil du opleve, så ser man den samme film hele tiden.
Men har du simpelthen betalt for at være væk juleaften?
Nej, ikke juleaften.
Okay.
Jeg har masser af de andre.
Ja. Jamen, der er også et eller andet der, ikke? Ja,
men det
Fordi juleaften jeg tænkte, vil du virkelig ikke gerne være sammen med dine børn juleaften?
Nej, fordi jeg, jo, det vil jeg gerne, men så kald det noget andet. Jeg kan ikke klare det der med, nu er det den dato, og så skal I fucking hygge jer. Og hvis det ikke er hyggeligt, så bliver alle ulægerne uvenner, ikke? Mm. Altså det der nordiske, kultiske, nedavlede, middelalderlige ritual, at vi skal mødes den 24. og udveksle nogle lortegaver, jeg brækker mig. Altså, så hellere gå en tur i fjellet, eller lave noget sammen, gøre noget mere, i stedet for at lægge sig ind i den her massekapitalistiske selvmord.
Ja. Ved familien godt, altså dem, hvis fester du ikke kommer til, spørger de, nå, nu kan vi se, Christian ikke er med, hvad kostede det den her omgang?
Ja, ja, det er blevet en joke, så de ved godt, at jeg er god nok, men jeg har også andet at lave.
Ja.
Det er en balance.
Ja, men i stedet for så bruger du jo tid på at sidde i dit atelier.
Sidde?
Stå.
Arbejde. Knokle.
Arbejde. Ja, ja. Men man kan jo godt, man kan jo godt sidde ned og være aktiv. Står du altid op, når du maler?
Ja, det er jeg nødt til.
Okay. Men så sidder du jo der og arbejder. Okay. Men så arbejder du jo der i stedet for. Bliver med at holde fast i det?
Ja, eller går i operaen, eller koncert, eller er sammen med nogle intelligente mennesker, eller i radioen.
Men der er jo enormt, det kan vi jo høre allerede, der er jo mange, der er meget bud efter dig. Der er forskellige projekter. Du har dit team, der skal bruge dig til at male en Harley Davidson, eller du skal stå og skrige til en Instagram-video. Når du arbejder i dit atelier, hvad betyder det for dig?
Det betyder, at når folk er gået hjem, og vi har spist middag, og klokken er 8-9 stykker, de små bliver lagt i seng, så har jeg 8-1 om natten, hvor der er helt stille. Så får jeg lavet en hel masse. Hele dagen går med gok og gejl her.
Okay.
Og så går om aftenerne går det mest med at koncentrere sig og komme ind i så, altså prøve at få intellektet til at syde.
Når du så skal tage stilling til, hvad det næste værk, du skal lave, har du så økonomi allerede med her?
Ja, helt sikkert. For eksempel nu er jeg i gang med at lave en kæmpe, altså jeg er i gang med et projekt, hvor vi laver 10 kæmpe store bronzeskulpturer af meget, meget markant danske forskere. Jeg lavede Eske Villerslev sidste år, ham der DNA-forsker. Han stod op foran gymnasiet i Rungsted, i 2 meter høj, i 3 tons høj, hvor han står ligesom og inviterer de unge til at blive begejstret over forskning. Den næste, det bliver lavet, det bliver Vincent Hendricks, ham der filosofen.
Ja. Hvem fik idéen til det her projekt?
Det er mig, der har fundet på det selv.
Okay.
Og så laver vi små udgaver af skulpturerne, som vi sælger til de lokale. Og når vi har solgt nok af dem, så kan vi lave den store skulptur. Så jeg er self-funding. Jeg kan simpelthen ikke vente på, at der er en eller anden kontornusser i Statens Kunstfond, der synes, jeg er fantastisk. Jeg venter ikke på nogen fonde. De fonde, de betaler heller ikke skat. Så jeg er vild. Jeg hader dem og elsker dem.
Så hvis du en dag fik tilbudt
funding?
Ja.
Ja, så tager jeg det selvfølgelig.
Men
vi har ikke tid til at vente 2 år.
Men de betaler jo ikke skat.
Hvem?
Fondene, siger du.
Jamen, det kan man jo så, som de radikale siger, i kritisk dialog. Man må være i dialog, og så være kritisk. Ligesom med Israel og Gaza.
Okay. Så når du skal lave et projekt, så tænker du økonomien ind?
Ja, hvordan kan vi lave det her? Hvordan kan den skulptur komme op? Den koster 2 millioner at lave. Hvordan får vi lavet det? Så kan vi sælge for 2,5-3 millioner af de små skulpturer til lokalbefolkning, holde foredrag, promote det.
Men kan det ikke være svært som kunstner, det der? Fordi du skal jo på den ene side tænke, hvad kan jeg sælge? Altså, jeg kunne bare forestille mig, at det også godt kan blive lidt en far for at blive en lille smule lidt for, altså lidt for mainstream, eller lidt for, nu gør jeg det, nogle andre gerne vil købe, frem for
det, som
du gerne selv vil stå for.
Det er lige omvendt. Jeg forstår godt dit spørgsmål. Altså, tænk på, når du går ned i Netto, så kan man godt få Lykkismose krikadeller, som er ret high-end. Altså, jeg har aldrig forstået det der med, altså, man kan godt få rigtig fine produkter i Zara og IKEA, og det behøver ikke, altså, bare fordi supermarkedet er billigt, så kan det godt være nogle gode varer. Altså, jeg holder mig til, at hvis vi laver noget, der er rigtig, rigtig fedt, og der er ingen, der vil have det, så må du bare skrue op for marketing. Altså, hvis du så, hvad de ting, vi har solgt gennem tiden, altså Fuck the Poor og Rape, Kill Me og Samfundet, det er ret svært at sælge. Borgerskabet vil helst have sådan nogle små grå og hvide farver. Jeg ved godt, hvad folk vil have. Men hvis du vil sælge det, jeg laver, så må du bare have 90% af din tid på markedsføring.
Okay.
Det er bare mere markedsføring. Radio 4 vil være kæmpestore, hvis jeg havde markedsføring.
Hvad gør du så med markedsføring? Hvem betaler? Altså, fordi du vil ikke bruge sociale medier, du vil ikke putte penge
jo,
i deres.
Jo, men det er en blanding. Men altså, der er, for eksempel lave noget, som hvor man starter en diskussion. Og så for eksempel sidste uge, der havde jeg en post med et billede, et gammelt billede, hvor jeg står foran sådan en flygtningelejr. Og så skrev jeg ind, stod der kant henover, K-A-N-T. Så skrev jeg, bedste svar får en gratis plakat. Så kom der 94 svar på, og dybt alvorlige, filosofiske svar. Altså folk, der læser på universitetet, og den kritik af den rene fornuft og filosofi og sådan. Så den måde startede, og så står der nede og sådan noget, køb plakaten på shoppen. Ikke? Altså, så det behøver ikke at være dårligt, fordi det er kommercielt. Og det er en dansk, småborgerlig tankegang.
Og du er jo, altså, du har meget fokus på det her kommercielle. Jeg har været på et boligprogram på DR, og der har vi for nylig været ude og besøge en bolig, og der var der, hvis du kommer ind i boligen, der er faktisk en helt væg af dig. Og der står med meget stort hornslet.
Mm.
Det er også lidt atypisk.
Ja, navnet står i midten.
Ja.
Billederne.
Ja.
Igen, det er en alvorlig joke omkring, at jeg fornemmer, at samfundet, og at vi er drukner i brands, altså Starbucks, Coop, Radio 4, whatever. Det brandsene virker til at være mere værd end produkterne. Vi har alle sammen de samme produkter bagved, men brandsene er unikke. Mm. Jeg skal på Starbucks. Nej, du skal ned og en kop kaffe for helvede. Ikke? Men de brands er så kraftige, at vi støtter os til brands. Så jeg tænkte, hvis nu er, at vi laver et stort logo i midten, så ødelægger jeg nærmest malerierne. Og så laver jeg den joke, der hedder, markedsføringen dræbte værket. Fordi alle vil gerne frem i bussen og sælge noget. Men skide vær med værket. Jo, var du kendt nu? Ja, på hvad? Det ved jeg egentlig ikke. Men, altså, så jeg diskuterer, hvor stor marketing er en del af vores allesammens kamp med at komme frem i bussen og slå hinanden ihjel for at få en større markedsværdi, så vi kan få et bedre hus, så vi kan skide på dem, der har det helvede til. Giver det mening?
Det synes jeg.
Godt, tak.
Du lytter til Radio 4.
Når dine penge ikke går til din kone for at slippe for familiearrangementer...
Og Gucci-tasker.
Og hendes Gucci-tasker for at skræmme naboen. Hvad bruger du så penge på?
Jeg har også betalt hende en Gucci-taske for at stemme på Enhedslisten.
Okay.
Og så mødte jeg Rosa Lund, så sagde hun, så vil jeg også have en taske.
Nå, okay. Det ville hun alligevel.
Ja.
Nå, men du ved jo ikke, om hun reelt stemte på.
Hun tog billede af stemmesedlen.
Nå, okay.
Ellers bliver det ikke betalt.
Nej, det er godt, det er godt. Men hvad bruger du så ellers penge på?
Ikke noget. Jeg bruger penge på familien og... Jeg har ikke nogen behov. Ikke rigtigt. Hvis jeg laver nu, for eksempel hvis jeg er i Japan og med familien, så prøver jeg altid at lægge noget arbejde ind i det. Fordi så er der ligesom et formål med det. Jeg er erhvervsskadet. Jeg kan ikke lave noget uden det arbejdsrelateret. Min kone hader det. Selv når vi er på ferie i Italien, der har jeg fundet et sted, hvor jeg kan lave keramikværk-skulpturer. Så kan jeg gå der og arbejde, mens de andre fædrer den på stranden.
Du.
I love it.
Du kunne ikke se dig selv ligge på stranden?
Jo, et par timer, men ikke
okay.
Fucking 10 dage.
Nej.
Og så er en masse tennis, og så prøver at holde sig i form, og jeg prøver at træne. Men hvad bruger jeg egentlig penge på? Jo, ja. Jeg havde engang en Panameras Porsche, som blev taget fra mig, fordi jeg kørte for hurtigt.
Mm.
Men det er sådan en, som vil jeg gerne have igen.
Hvorfor køber du ikke en?
Jeg ved ikke rigtigt. Det er sådan, jeg har prøvet det. Jeg går sådan i overvejer, om jeg skal hellere tage en Ferrari. Et eller andet, der skræmmer befolkningen.
Du bor i Hellerup?
Mm.
Det kan heller ikke være billigt.
Nej, men... Ja, hvad skal jeg sige til det?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det er en fordom. Vi bor i udkant Hellerup. Det gælder om at snakke sig selv ned, nemlig i danskernes øjne.
Jamen har du ikke, lige,
ikke,
fortalt,
ikke,
har du ikke lige fortalt mig tidligere, at du spiller i? Så skal, skal du ikke tale dig selv ned, så tænker jeg, at det passer godt med både en Ferrari og et Hellerup-hus.
Ja, og det er rigtig god reklame, når man kommer ud i landet. Nå, det er ham der Hornslet, han har kraft med succes. Det er fedt. Og så tænker folk, det vil vi være med på, ikke?
Ja.
Du gider ikke høre på en kedelig taber. Er det
lemming-effekten, ikke?
Jo, du gider ikke høre på sådan en kedelig taber. Så hvis jeg har det dårligt og ked af det, så spiller jeg glad og rig.
Er der salg i det?
Ja, der er ikke salg i det andet, kan jeg love. Hvis du kommer ud og holder foredrag, og du tænker, ja, det går ikke så godt, og nej, for helvede. I stedet for, yeah, man, let's go, Tommy Robbins.
Hvorfor taler du jysk, når du sådan skal være lidt nederen?
Det er ikke med vilje. Jeg elsker Jylland.
Nå, det er godt.
De fleste kunder er i Jylland.
Jamen, det er godt.
De er nemlig, ved du hvad,
jeg
der er
jyde, ved du godt, det er Christian.
Det, der er fede ved jyderne, det er, at de spørger ikke, hvad naboen tænker. Op i Nordkøbenhavn, der kigger de hinanden op i røven hele tiden. Men i Jylland, jeg skal fandme have et horn til et billede, og jeg skider på, hvad naboen tænker. Det er fedt. Rigtige mennesker bor i Jylland.
Du lytter til Radio 4.
Selv producer i griner.
Jamen, det kan godt være at tage det der citat ud med Jylland og gentage det andre steder. Jeg synes, det var godt. Kan du lide vandet, eller var det kaffen?
Ja, dejligt.
Prøv at høre. Vi har været lidt inde på det, men udover at du jo sælger dine værker på din hjemmeside og i dit galleri, så tjener du også penge på alle mulige andre måder. Og blandt andet, så er der jo det her NFT-eventyr, som vi har talt om fra 22. Du har fortalt lidt om det. Men udover det, så investerer du også uden for kryptoverdenen i blandt andet vindmølleaktier, men også i våbenaktier.
Mm. Ja.
Det tror jeg, du er en af de første, jeg sådan har haft her i studiet.
Som har en bred portefølje?
Nej, men våbenaktier. Og jeg ved ikke, kalder du det våben eller forsvar? Fordi det har ændret sig lidt i debatten.
Ja. Altså... For at starte med vindmøllerne, så var det, fordi jeg gik forbi en bank, og det er altså helt tilbage i 2001 eller 2 eller sådan noget, så stod der, at der var emission af Vestas aktier. Og jeg havde sådan lidt hørt om, hvad det var. Det er noget med dem, så skulle de på børsen. Og så tænkte jeg, fuck man, jeg kan godt lide... Jeg havde hørt Warren Buffett snakke om, at man skal kun investere i det, man selv kan lide. Altså ketchup og McDonald's, eller hvad man nu kan lide.
Havregryn. Ja.
Havregryn. Og så tænkte jeg... Ej, vindmøller, det er fucking fremtiden. Det må det være. Og så havde jeg kun 10.000 kroner. Så købte jeg 10.000 aktier i det. Og det er oppe over 600.000 nu. Og jeg har aldrig rørt ved det. Det står bare. Altså, det er ikke... Og der var mange år, jeg havde glemt, jeg havde den. Så tænkte jeg, nå, det er meget sjovt. Med hensyn til våbne, det er et kunstprojekt.
Okay.
Hornslet Arms Investment ligger ind på min hjemmeside. Det er et anpartsselskab med 100 anparter. Hver anpart er et maleri. Når du har et af de malerier, så er du medejer af det her APS-selskab. Og 10% af alle billedernes værdier ryger ind på din konto, og på den konto bliver du købt våbenaktier. Det vil sige, når du har dit billede derhjemme, og du holder søndagsmiddag for familien Oda, så kan I diskutere, ej, er du våbenhandler? Nej, det var jeg i forvejen, fordi alle mine pensionskassepenge er allerede i våben, kemikalier og tobak og gift og pesticider. Nå, okay, og så går snakken. Og det er meningen med kunst. Og så har vi en gang om året en generalforsamling. Det skal man have, når det er APS. Advokaterne skal have penge, og revisorerne. Og så inviterer vi alle anpartsæverne ud på en skydebane, så kan de prøve nogle forskellige våben, og så får de en stor middag, og så netværker de, og så er alle glade. Og så bliver det sådan et projekt, som bliver ved med at leve. Og det, der er fedt med kunst, specielt sådan nogle projekter, der kører over mange år, det er, at man bliver aldrig helt klog på, er det et forsvar? Hvorfor har vi våbenaktier? Mm. NATO siger, at vi skal have masser af våben for at bevare friheden eller freden. Nogle siger, at vi skal være klar til angreb. Nogle siger, at vi skal ikke have nogen våben. Hvis ingen har våben, så går det godt. Nu har jeg lige været i Japan, og kræftede man uhyggeligt at se Hiroshima blive bombet der, ikke? Og man så det der smukke museum. Så læste jeg dernede, at de bomber, vi har i dag, er 3.000 gange stærkere. Altså, en bombe kan tage hele Sjælland. Bum! 60 sekunder, så er du væk. Og du kan ikke komme ind i det land i mange, mange, mange år. Så våben er et ekstremt interessant emne.
Mm.
Og de billeder er pisseflotte, når man ser dem sådan med farver og bomber og sådan noget. Og det er alle mulige mærkelige folk, der har købt dem. Det er husmødre, det er bankfolk, det er kriminelle, det er kriminelle bankfolk, det er advokater, det er alle mulige. Og der har forskellige motivationer for at gå ind i det her. Både freds- og aktivistisk militærfolk. Så det, jeg vil betragte det der projekt som en af mine sådan rimelige succeser, fordi det lever.
Noget andet, jeg ved, du også investerer i, det er boliger og kunst. Du investerer selv i kunst, og også i andres kunst.
Ja.
Hvordan?
Jeg tror, jeg har 200-300 værker af andre kunstnere. I gamle dage, så jokede jeg med, at så byttede jeg mit eget lort til noget rigtig kunst, ikke? Men efter jeg er blevet mere værd, så er det noget andet, ikke? Men jeg kan godt lide det der med, at man kan veksle noget, og så få noget, der er rigtigt, og så lave lidt fis med, hvad kunst egentlig er. Men i virkeligheden, så er alt bare købt med hjertet. Jeg har ikke investeret i, at det der skulle blive noget værd. Men meget af det, jeg har købt, har faktisk rykket. Fordi jeg står jo selv i maskinrummet. Jeg kan jo mærke, at de kunstnere, der laver noget spændende, at de rykker. Og det er også en opfordring til alle jer lyttere. Gå ned i det lokale galleri og køb et billede til 800 kroner. Gør det, i stedet for et eller andet åndssvagt IKEA-plakat. Gør det, der er masser af kunst derude. Støt en kunstner. Få noget sjov i livet.
Hvis man gerne vil investere i kunst, ja. Altså også se det som en investering, økonomisk investering, og ikke kun med hjertet.
Ja.
Er der nogen kunstnere, som du vil anbefale sig at holde øje med?
Det er en god idé. Altså, jeg kan kun nævne dem, der allerede er kendte.
Ja.
Og det er jo ikke sjovt. Det er ligesom at købe en Novo Nordisk aktie. Ikke? Men hvis man går ned i gallerierne og følger med på nettet og kunsten.nu og ser, så kan man mærke, hvem der sidder. Og så, ja.
Og så, hvordan så kan du mærke?
Det kan man mærke, at de har noget på hjertet. Der er tre faktorer i det. Er det originalt? Er det flot? Er det interessant? Det er de tre ting. Hvis de har det, det meste lort, det du ser derude på bibliotekerne, det er noget, en eller anden aftenskole har lavet, og så er det sådan, ja, fint nok. Men der er plads til alt. Man skal ikke være så elitær. Man skal mærke, er der noget i det? Er det sjovt? Siger det mig noget? Er det noget, jeg har råd til? En af de verdens største kunstsamlinger i Berlin, Flick-samlingen, Hoffmann, tror jeg, eller Flick, hvad fanden de hedder, de købte et gammelt ægtepar. De købte kun værker under 5.000 kroner. Fra 70'erne og op til 90'erne. Det er jo alle de store. Så det er bare noget med at komme ind i kampen og være med og se og føle.
Og skal man købe? Kan man købe kunst med hjernen også, og ikke kun med hjertet? Fordi jeg forestiller mig jo for eksempel ikke, at de 250 værker, du har andre kunstnere, hænger i dit hus alle sammen. Altså, det er vel okay at købe noget, så måske opbevare det?
Ja, og så det skifter jeg dem ud og hænger dem op, når jeg får lov af konen, ikke?
Men, kan du ikke betale hende for
det? Jo, det kan man også. Det kan man godt sige, men det er... for eksempel så... For 3-4 år siden, så var jeg nede på sådan en rigtig klam lortemesse nede i Amsterdam med sådan noget hobbylort, ikke? Og så gik jeg derind for at se det, og der var én kunstner derinde. Så jeg tænkte, det der, det er interessant. Det er en spansk maler, der kaster med malingen på en eller anden speciel måde. Og jeg kunne bare mærke, at det var sådan noget fedt. Så opsøgte jeg ham, så udstillede vi ham her og solgte noget af det i mit galleri. Og så har vi været venner lige siden. Han har jo altså 10-doblet i pris. Og jeg kunne mærke, fordi det ene er en anden faktor, det kan du også tale med Lars Seier om, han er meget inde i det her, at der er en faktor, som kunstnerne også skal kunne have, det er flittighed. Altså, de skal være på, ikke? Der er mange miskendte genier, der render rundt i København og venter på et lykke. Det fik jeg ikke i år, undskyld. I stedet for at få fingrene ud af røven og skabe noget, ikke? Mm. Det der med muskler er ret vigtigt i kunstnerens ambitionsniveau. Picasso kom jo ikke ud af ingenting. Knoklet.
Boliger investerer du også i?
Ja.
Hvor altså, mange boliger har du?
Jeg har 7.
Som du lejer ud, ja. Eller?
Jeg vil gerne have 12, fordi så kunne jeg leve af det. Problemet er, lidt ligesom fodboldspillere og radioværter, at du har 10 år, hvor du scorer kassen. Og så, hvad skal du så leve af?
Taler du erfaring i forhold til radioværter?
Nej, jeg falder bare.
Ja, det er jo fint.
Men,
jeg er langt fra 10 år, programmet har kun kørt i snart 4.
Ja. Men bare vent, til du kommer på Spotify og de store YouTube-kanaler. Bliver købt op. Nej, det er jo virkelig helt banalt. Nej, men det
er... Det er København?
Ja, men det, nogle år... Altså, det kan godt være, at det er lidt sådan et... det er lidt kedeligt, men det kommer tilbage til den diskussion med, at malerier er ikke ligesom restauranter og tøj. Det forgår ikke. Hvis du har købt 2 malerier, så kommer du ikke igen foreløbig, vel? Mm. Der er meget få mennesker, der har mere end 3-4 malerier af én kunstner. Så vi er nødt til at enten have hele verden som marked, eller have noget ved siden af.
Ja. Nu er det boliger.
Ja, det kunne også være alt muligt andet. Det kunne være, jeg har også lavet lidt for reklamebureauer i første tiden. Jeg har lavet andre ting.
Men boliger?
Ja.
Din boliger? Er det kedeligt for dig?
Det er en langsom investering. Det giver kun 5-9%, ikke?
Ja.
Men det er... Man sover lidt bedre, ikke? Man tænker, okay, jeg har altid lidt der, ikke?
Ligger det i et selskab, eller...?
Nej, det er privat eget.
Virksomhedsordning?
Det tror jeg.
Hvordan kan du få lov til det?
Det ved jeg heller ikke.
Det tror jeg ikke, du kan.
Nå. Så er det virksomhed.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Har du en god revisor?
Ja.
Det er godt.
Vi har super styr på det.
Ja, selvfølgelig er der styr på dem. Du behøver da ikke kunne sidde her og komme med alle fakta. Nej. Men jeg ved bare af erfaring, at man plejer kun at kunne købe et par få, nå, som er private.
Jeg har mange børn jo. Det er forældrekøb.
Til dem alle sammen?
Ja.
Du har 4 børn?
Ja.
Den yngste er 13.
Ja.
Og den ældste er 30.
Ja.
Ja.
31.
Okay. Så du køber lejlighed til dem alle sammen?
Mhm.
Er det at vise dem, at de skal knokle?
Betaler husleje.
Okay.
I det her kannibaliserede marked, så er at der var sådan en sjov video på Instagram, hvor man ser en masse unge fra USA, der står på linje, og så står der en med en megafon foran og siger, alle, der har fået hjælp hjemmefra at træde frem, alle, der har haft tandpleje, ja, alle, der har haft det, så bliver han sådan ved og ved, og så til sidst, så står der 5 afroafrikanere tilbage bag os. Hvem tror du, der får succes i livet? Ikke? Så det er uretfærdigt og hårdt, det hele. Ikke? Så det er en ubundhørlig, ubehagelig proces at have børn. Også utrolig fedt.
Du lytter til Radio 4.
Er alle dine projekter også bolig og... nu hørte vi af dine vindmøller også. Hvad tjener du flest penge på?
Altså, helt klart mest på at male billeder og skulpturer og lave skulpturer, ikke? Og lave events, og ja, vi er heldige, at der kommer nogen og bruger vores lokaler til deres ting, så holder jeg foredrag og så videre.
Når vi står her i studiet og taler sammen, så er der ikke meget, altså ordet forudsigelig er nok et af de sidste, jeg vil sådan sætte på dig, og det tænker jeg jo egentlig, at du er meget begejstret for, ikke? Men du sætter faktisk selv ret meget pris på forudsigelighed. Og det kommer blandt andet til udtryk ved middagsbordet derhjemme. Aftensmaden, den skal spises kl. 18.15.
Ja.
Hvad sker der kl. 18.15 i din hverdag?
Så står maden på bordet. Om det så er hende eller mig eller nogen andre, der laver det. Det er simpelthen for at have et skæringspunkt i det her vanvid, vi lever i. At der er et sted, hvor alle mødes og får talt sammen. Jeg sammenligner det lidt nogle gange med, at folk tror, at kunstnere det er sådan nogle, ja, rødvin og drugs, og ja, vi var i byen til klokken 4, vi er lige glade, vi sejler rundt og sådan noget. Prøv at forestille dig en dirigent i et symfoniorkester, hvis der er nogen, der spiller et halvt kvart sekund forkert. Det lyder lort. Altså det at lave kunst. Spørg Olaf Eliasson, ikke? Han har 45 mand ansat, ikke? Eller nede i Tyskland. Prøv at spørge Jeff Koons og hvad fanden de hedder. Det er præcision. Det er ligesom at drive et firma, og hvis det ikke kører, på en eller anden måde, så er der ikke nogen skrive fakturer til. Så det er en lige så smukt og behageligt, lige så brutalt er det også. Men derfor er det dejligt at have noget struktur.
Er det også kl. 18.15, at du ikke længere behøver at spille rig, og at der måske kommer lidt ro på,
ja,
og at der er nogle ægte øjne, som du holder af helt ind til hjertet, som du sidder og kigger ind i?
Yes. Det er det, og jeg, i øjeblikket så kører jeg diktatprøver, fordi han lærer ikke en skid i sin skole, så er jeg min yngste. Så vi laver sådan nogle lange diktater, så læser jeg op på Weekendavisen, så skal han skrive det af. Det synes han er meget sjovt. Og så finder jeg de sværeste ord overhovedet. Overenskomstforhandlinger og emancipationsprocesser. Og sådan. Altså det bliver en udfordring, så vi ligesom har det sjovt, mens man lærer det. Så er vi ved at lave en børnebog sammen, fordi han lever i sådan et kvindedomineret samfund, så... Vi er ved at lave en bog, der hedder En rigtig mand. Og så laver han alle tegningerne. Så siger han, en rigtig mand står tidligt op. En rigtig mand vasker op efter sig. Altså hele tiden sådan nogle små tegninger. Det synes han er sjovt. Det er sådan noget, der foregår der under bordet. Så kan vi tale om, hvad vi kan lave af projekter.
Hvorfor lever han i et kvindedomineret samfund?
Altså, det er jo på godt og ondt, ikke? Altså,
men hvorfor?
Børnehave, kun kvinder. Skolen, okay. Kun kvindelige lærere. Kvindelige pædagoger. En mor, der går hjemme hele dagen og røvforkæler ham. Så hvordan skal jeg turn ham ind til en rigtig mand? Og det er blevet en joke efterhånden. Far, jeg er en rigtig mand. Nå, okay.
Altså, programmet her er jo...
For eksempel så, når jeg siger til ham...
Ved at være slut.
sæt din tallerken i opvaskemaskinen, ja. Så kigger han over for sin mor. Ej, skal jeg det? Nej, skal du ikke. Så min rolle er svær. Jeg har ingen magt.
Har du selv...
Hvordan er det hjemme hos jer? Skal dine børn lave ting?
Ja.
Rigtig, rigtig mænd.
Og piger.
Piger. En rigtig pige er også en rigtig mand. Forstår
ja,
hvad du mener?
Ja, jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg forstår godt, ja. Jeg forstår hensigten.
Flere spørgsmål? tænkte også på de andre programmer, jeg har hørt af dine, der du snakker for lidt om dig selv. Jeg synes, det er spændende at høre, hvad I laver.
Ja.
Og sådan.
Ja.
Jeg gider ikke bare, at det handler om mig.
Nej. Jamen, det er jo lidt præmissen, kan man sige, at jeg ligesom er verden, og du er gæsten, og derfor er der jo mest, der handler om dig.
Men utrolig behageligt, det må jeg sige.
Synes du det?
Selskab, ja.
Det er jeg virkelig glad for. Ja,
og god humor, og tak.
Men jeg vil også gerne sige tak til dig. Det var... hvad var det?
Ja.
Det var rigtig godt selskab, yes. Og tiden er gået meget, meget hurtigt.
Tak.
Programmet her, det var tilrettelagt af Maja Grønbæk, og bag knapperne, der sad Anna Paludan. Jeg hedder Sofie Østergaard, du kan finde mig på mine sociale medier. Tak for nu.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.